Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid u toe, genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus, sy Seun ons Verlosser. En het word krachtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees, ook vanoggend hier teenwoordig, in ons midde. Amen. Dierbare Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend die voorreg het om die woord te kan oopmaak. Here, dankie vir nog 'n jaar wat ons Moedersdag kan vier. Ons weet, daar is baie mense wat niks enigsins aan hierdie spesiale dag enigsins iets daaraan wil wy nie. Baie van ons sê, ach, elke dag is Moedersdag. Maar Here, dankie dat ons anders voel daaroor. Ek voel anders daaroor. Dis 'n besondere dag vir my elke jaar. Dis 'n dag om te bepeins, dis 'n dag om dankbaar te wees vir jou eie moeder wat jou die lewenslig laat sien het en ook indien jy getroud is en 'n vader is van kinders, my dankbaarheid kan kyk oor die jare wat jou vrou wat ook moeder in die huis is. En die kinders wat sy vir jou gebaar het en die vreugdes en die liefde wat sy vir jou gee om daaroor te peins met 'n dankbare hart. Baie dankie dat ons weet, U is die God wat ook hierdie dinge vir ons moontlik gemaak het. Dankie dat U vir ons ook gee die begeertes van ons hart. Dankie dat U Uself aan ons op soveel kosbare wyse Uself aan ons openbaar. Heere, ons lees baie keer in die Bybel en ons ontvang baie keer negatiewe dinge en ons sien nooit die eintlike lesse raak. Selfs in ons eie lewens wanneer goed oor ons pad kom, negatiewe dinge, dan is daar weerstand wat in ons opbou. Ons wil ons eie pad, ons eie weg uit wil ons kies en soms doen. Maar Heere, soms laat U die negatiewe dinge toe juis om ons te vorm, om ons meer en meer te verander. En baie dankie, dat U ons in die dag by mekaar gebring het. Dankie vir elke broer en sister jongmaat, wat in die gehoor sit. Dankie vir elke sonnaarskoolmaat, terwyl die sonnaarskool ook weer vandag hervat. En dankie Here, dat ons kan weet, sonder U kan ons niks doen nie. Terwyl ons die woord nou gaan lees, gedagtes daaruit gaan deel met mekaar, is het my gebed, dat U deur die Heilige Gees tot ons sal spreek. In Jesus se naam. Amen. Nou, een van hierdie negatiewe omstandighede voorbeelde is juis wat ons vanoggend gaan lees. En dis in 2 Samuel hoofstuk 11 vanaf vers 25 tot 27. Ons gaan 3 teksverse saam lees. U is redelik bekend met hierdie gedeelte, is nie iets niets nie. Vers 25, daarop het Dawid aan die boodskappe gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander, veg net dapper teen die stad en verwoest het, so moet jy om moed inpraat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerou klaag oor haar heer. Nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Net tot sover. Liewe broers en susters, ons as mense kan baie dikwels, kan ons baie goed onthou die foute wat mense maak. Sal jy daarmee saamstem? Dis so maklik om altyd almal se foute, almal se tekortkominge, die mishappenings wat plaasgevind het, kan ons dikwels in detail vir mekaar verduidelik. En daar die foute wat gedoen is deur mense, kan ons dikwels so memoriseer, dat ons selfs met daai mense wat hierdie foute gemaak het, niks meer te doen wil hê nie. Baie keer is dit die gesindheid. Ons weier soms selfs om die goeie in mense se lewens raak te sien. Maar die Bybel is vol verhale van mense wat foute gemaak het, vriende. En dis my iets wat die Bybel vir my so kosbaar maak. God se woord probeer nie die foute van God se mense wegsteek nie. God probeer nêrens in die Bybel probeer hy sy kinders, sy mense aan ons voorhou as hierdie hemelwesens wat nooit tekortskiet op enige vlak nie. Van hierdie mense wat foute gemaak het, wil ek vir jy sê, was echte vele van hulle was bereid om uit die stof uit weer op te staan. Ek het 'n gesegde eendag gelees wat sê, dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie, wat saak maak is hoeveel keer staan jy op. Het jy al daarvan kennis geneem? En u en ek is mense wat foute maak. En die gedagte is dat selfs wanneer ons meer nog aan God behoort, wanneer ons kind van God is, wat maak ons met daardie foute? Gaan ons God vertrou? Gaan ons God vra om ons te vergewe? Gaan ons dan weer in sy vrede voort kan gaan met ons lewe? Of gaan ons net daar bly en lê in die stof? Mense wat foute gemaak het, kan ook vir een my tot seën wees, weet jy? En nou praat ek spesifiek van Bybelse karakters, want ons kan uit hulle lewens en hulle foute kan ons lesse leer. So 'n persoon was Batseba. Jy weet ook die gedagte van Batseba in my hart opkom, toe dink ek, sjoe, wat gaan hierdie tannies nou dink vandag, nou praat ek oor Batseba, want al wat ons onthou is van Batseba, die verleidelike vrou, die Delila, sy het David verlei en sy het dit gedoen en sy het dat gedoen. Ja, vriende, sy het foute gemaak, maar ek wil vir jy sê, ten spuite van haar foute, is daar baie kostbare lesse wat ons vandag kan leer daaruit. My ander gedagte wat opgekom het is, arme Anjo, wat gaan sy ding? Toe om die praat oor Batseba, en Rudolf, ach nee, my jou dochterkie is gedoop, toe preek doom nie oor Batseba. Dis die emoties wat die ouma beleef, en die strijd wat jy binnen in jou voer, maar ek ken daarom vir Anjo en Rudolf lang genoeg, hulle is jonk, in die lewe maar volwassen in Christus, dat hulle sal insien waarover dit gaan, terwyl hulle baie met kinders werk, en weer dat lewenslese, is dit wat die mense lewe verander. Ek wil met u praat oor 2 Samuel 11 vers 26, die woorde, toe die vrou van Uria hoor, dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. En die thema van ons boodskap is lesse, uit die lewe van Batseba. Ek gaan net 3 kort gedagtes met u bespreek, ons tyd is maar baie beperk, maar die verhaal van Batseba kan u self gaan lees. Dit word vertel in 2 Samuel 11 en 12, en 1 Konings 1 en 2. Daar word breedvoerig word daar gepraat oor Batseba, en dan ook in Psalm 51 verwys David na die omstandighede wat plaasgevind het tussen hom en Batseba. Maar ek wil prakties met u praat. Ek gaan nie vir u baie skrif aanhaal nie, want u kan self die verhale gaan lees. Die feite is daar. Maar ek gaan in die praktyk met u praat, dat u kan verstaan dat wat in hierdie vrou se lewe gebeur het, is dinge wat in u en my lewe gebeur. Maar hoe het sy dit hanteer? En hoe hanteer u en ek dit? Die eerste gedagte, iets wat ek opmerk, 'n les uit Batseba se lewe is, ons bly verantwoordelik vir ons deelname aan verkeerde dinge. En wanneer ek 2 Samuel 11, hoofstuk 11 gaan lees, dan lees ek daarvan hoe dat Batseba in 'n aand, in 'n laatmiddag gaan bad het, hoe dat David daar gesien het. David was ook nie op die plek waar hy moes wees nie, maar Batseba was ook nie op die plek waar sy moes wees nie. Die omstandighede waarbinne sy al bevind het, was ook nie soos het moet wees nie. As ons het in ons taal kan uitdruk, was Batseba op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd, op die verkeerde manier. Hoekom kan ek so iets sê? Vriende, jy weet, hier onder die afdak waar ons nou woon, het nou vir hele klompie jare, het ons karavaan gestaan so. En hy het altyd ons badkamervenster redelik toegemaak. Maar die badkamervenster is nog 'n ou venster, daai wat so kwaai geruffel is. So jy sien nie maklik deur mee, maar al het die karavaan daar gestaan, het ek altyd, wanneer ek gaan stort, maak ek seker die venster is daarom nie sigtbaar vir mense om deur te sien nie. Hoekom? Omdat ek baie skaam is, ja dit ook, jylle kan nie dink ek skaam nie, maar ek is, En ook omdat ek nooit wil hê dat mense moet daar inkyk terwyl ek besig is. Ek is nogal 'n privaat mens in daardie opsig. En as ons gaan kyk na Batseba se omstandighede, het sy gebad. En dit kan net wees, jy moet onthou, daar was nie glas in daardie tyd om vensters mee te maak nie. Is jy met my? Daar was nie lekker kouba stortkoppe wat jy kon oopdraai en stel soos jy wil nie. Dit was 'n ander konteks, maar dit was nogtans nie die gebruik dat 'n mens ten aanskoue van ander mense sou bad of stort of wat ook al nie. Sy het nie seker gemaak nie. En wat het gebeur? Dawid op die dak van sy paleis het hy gewandel, hy moes by die oorlog gewees het, maar ons gaan nie op Dawid konsentreer vandag nie, en hy sien hierdie vrou en hy laat haar roep. Sy moes seker gemaak het dat sy nie in die openbare oog sigbaar sou wees vir enige ander mense en sy het nie. Miskien het Batseba toe Dawid haar die volgende dag laat roep, het sy miskien vasgevang gevoel na omstandighede. Dawid moes toch sekerlik vir haar laat blyk het, die skrif sê dit nie, en ek gaan nie goed sê wat die skrif nie sê nie, maar ek kan so 'n bietjie aflei, hy moes vir haar sekerlik laat kom het, omdat dit wat hy gesien het, het hy van gehou. En met alle respect, moedersdag, mamas, 'n vrou weet wanneer 'n man van iets hou wat hy sien daarna. Die Heer het ons so gemaak, en toe Dawid haar die volgende dag moes roep, moes hy sekerlik vir haar paar mooi dinge gesê het, wat haar nie gehoor gestreel het, ja of nee? Waarvan sy gehou het, sy het gehoor waarvan sy hou. En sy het al hoe meer vasgevang geword in hierdie web van dit wat verkeerd is. Op 'n stadium moes Dawid sekerlik vir haar gekomplimenteer het oor baie dinge. Op 'n stadium moes sy sekerlik aan haar geraak het. En sy moes gesê het, nee my Heer, dis nie gepas nie, maar dalk het sy nie. En op 'n stadium het dit verder gegaan en ons weet, dit het verder gegaan en hulle twee saam het owerspel gepleeg. Wat leer ons hier uit? Batseba sou die skakel word tussen die twee belangrikste konings in die geskiedenis van Israel. Sy het 'n skakel geword. Aan die een kant was sy die minnares en uiteindelik die vrou van koning Dawid. Aan die ander kant het sy die moeder geword van Salomo. Wat sien ons hierin? Geliefdes, Batseba en Dawid se owerspel het feitelik hierdie hele familielyn wat God in gedagte gehad het, luister mooi, waaruit God sy eie seun Jesus Christus gebore wou laat word. Hy het amper daai hele familielyn, verskoon my, het hierdie verkeerde daad amper daai hele familie uitgewis. Laat ons leer uit Batseba se foute. God laat geen sonde ongestraf nie. Een ek doen soms dinge ondeurdacht. Ons doen soms dinge, maar somme net so in die verbygaan. Ons aanvaar somme maar net hierdie geleentheid, laat ek die gap vat. En ons dink nie aan die konsekwensies daarvan nie. Daar's altyd konsekwensies. O, vriende, Spreuke 11 vers 21 sê, sekerlik, die slegte bly nie ongestraf nie, maar die geslag van regverdiges raak vry. Batseba sou 'n duur prys betaal vir haar deelname. Ons is soms, wanneer ons uitgevang word, het u dit al agtergekom, ek praat met ons as groot mense nou, soms wanneer ons uitgevang word, dan wil ons onsself onskuldig. En ons wil sê, nee, maar ek het maar net dit gedoen, of ach nee, ek was nie heeltemal hierby betrokke nie. Nee, vriende, God het vir een van my 'n intelligensie gegee, om te weet wat is reg, en wat is verkeerd. Ek verstaan dat Batseba was onder baie moeilike omstandighede, want Dawid was die koning. Maar ek dink sy kon toch op 'n stadium gesê het, dit is nie reg nie, my Heer, wat nou hy wil begin nie. Ons bly verantwoordelik vir ons deelname aan verkeerde dinge. Ek weet daar's mense wat dalkie sit wat wil leer of wat wil sê, ek is alles, is maar net my verskoon in Christus. Ja, alles is my verskoon, maar dit beteken nie ek kan roekeloos daarmee omgaan nie. Tweede gedagte wat ek vir jy wil sê, vriende, oor hierdie vrou Batseba se lewe is, sonde lyk soms klein en onbelangrik, maar die gevolge kan rampspoedig wees. Ek wil so 'n bietjie verder gaan. Toe Batseba die volgende dag opgekommandeer was, na die paleis van die koning, moes hy toch belangrik gevoel het. Sy het toch nie geweet of was heeltemal bewus dat hy moes haar gesien het nie. Jy moet onthou, haar man Uria was 'n gewone soldaat in Dawidse leermag. En ja, Batseba moes effens dalk meegevoer geword het, toe sy by hierdie groot deure van die paleis instap. Toe sy skielik hierdie pracht en praal sien, toe sy skielik die bedienis geneem word na die koning toe, dalk het hy alselfs laat klee in 'n baie besondere rok het hy vir haar gereed gehad, dalk het hy haar baie spesiaal laat voel, dalk het hy haar gevlei, dalk het hy haar vir 'n oomblik laat sweef, soos wat ons so graag wil ook voel, ek is belangrik. En ek wil vanoggend vir jy sê, weet jy, ons elkeen wat hier sit en staan vanoggend, ons is belangrik in Godse oë. Maar ek en jy hoef nie sonde te gaan doen, of deel te word van sonde, om belangrik te voel nie. Jy weet, dit is soos wanneer ek 'n kredietkaart vat, en ek voel nie te lekker vandag nie, ek so 'n bietjie af, en ek gaan myself net so 'n bietjie treat, en ek stap in by die mall, en ek begin met my crawling, en ek koop vir my die skoene wat ek nog altyd wou gehad het, en ek koop vir my die jean wat ek nog altyd wou gehad het, en ek koop vir my die wintersbaadjie, het julle agterkom is winter nou, ek het nou 'n nuwe baadjie nodig, laas jaar was die een sit 'n bietjie knap op die skouers, ek weet nie hoekom nie, maar hy is eintlik knap nie, ek hou van die nuwe een wat ek gesien het, en ek koop, en ek koop, en ek koop, as ek die einde van die maand daar die rekening kry, dan sien ek, ek het gekoop wat ek nie kon bekostig nie. En ek dompel my gesin finansieel in groot skade vir daardie man. Dominee, hoe kom jy nou uit by Batseba? Laat my toe om te verduidelik, soms sis ons ons gewetens. Soms sê ons vir myself, jy verdien het man, jy het hard gewerk hiervoor. Spoil jouself 'n bietjie. Maar ek het nooit vir God gevra, is ek binne sy wil nou, met wat ek nou wil doen nie. Ek praat maar van iets saggies, van 'n koop manie wat my soms beet kan pak. O, sonde vriende het altyd 'n manier om jou en my te bekoor. Dit is soos 'n jong man wat gaan en hy gaan koop vir hom 'n motor. Eintlik kan hy net 'n sekere klas motor bekostig, maar hierdie mooi motor met die mooi alloy wiele op, bekoor hom. Eintlik is die paaiemente maand bietjie hoog, maar ek gaan 'n plan maak. En hy koop daai voertuig. En na 'n paar maande maak die banke plan. Hulle vat hom terug. En die teleurstelling is groot. Sonde kan my bekoor. Ek praat van sagte sondes, wat Seba kon mooi meegevoer gewees het, en sy het geswoeg onder David se verleiding, en sy het toegegee. Wat was die gevolge van hierdie oorspel van haar? Ons lees in 2 Samuel 11, die 5de vers, 'n onverwachte swangerskap. Ach, en ek gebruik die geleentheid, geliefdes, om vandag vir ons jong maats hier te waarsku. Een stukkie plesier, wat nie baie lang duur nie, kan jou in 'n ewigheid dompel van smart. Mamas, papas, ons allemaal weet dit. Ek wil vir jy sê, vriende, 'n buite-egtelike kind het vir haar nie blydskap gebring nie. Dit was 'n hartseer saak, toe sy moes 'n boodskap stuur na Dawid toe. En weet jy wat het uiteindelik, die boodskap aan Dawid, weet jy wat was die uiteindelike gevolg daarvan? Dawid het ook 'n boodskap gestuur, na die slagveld toe. En daar het die boodskap het gesê, laat die man Uria sterf in die stryd. Sy het haar man verloor. Ek wil vir jy sê, Batseba was lief vir Uria. Ek kan het aflei uit die feit, dat sy gehou het ook by die rouwtyd en die rouwproses, en dat die skrif ook na haar man verwys as haar heer. Sy het in 'n oomblik het sy 'n fout gemaak. Ja, soos u en ek foute maak. Maar sy was lief vir haar man. En dan hierdie buite-egtelike kind is gebore en uiteindelik het daardie kind gesterf. Jy kan in 2 Samuel 12 vers 19 daarvan lees. Daai kind het gesterf. Nou kan ons sê God is wreed. En hoe kan God dit toelaat? Nee, vriende. Laat ons hierdie lesse te harte neem. Laat ons versigtig wees in ons handel en in ons wandel. Laat ons nie onbeskaamd en onoordeelkundig sonde doen nie. Sonde het altyd konsekwensies. Ek het net vir Anjo en Rudolf gesê, ek het vanoggend gelees weer daar in Genesis, dan hoofsaaklik in Genesis 3 en Genesis 4. En in Genesis 4 lees ons van die eerste geweldige hartseer moord wat plaasvind. En dit is Kain wat vir Abel doodgeslaan het. En in vers 7 het die Here in gesprek getree vanaf vers 6 met Kain en vir hom gesê, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonne lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. God sien Kain se hart raak. In Kain se hart was daar hierdie venyn, hierdie afguns, vriende, hierdie haat teenoor sy broer. Want Abel het God behaag, maar Kain kon net nie, want Kain se hart was nie reg nie. En nou waarsku God vir hom. En ek wil vir u sê, vriende, u en ek, wat getuig dat ons kind van God is, daar is een waarskuwende stem wat altyd vir ons sê, altyd, moet nie vir my sê, nie altyd nie, altyd, wat jy nou wil doen, is verkeerd. Maar dan begin ek en jy redeneer, en ons kleer die verkeerd in, met die mooiste pynkwassie, wat ons by die hemel geleen het, en ons laat hierdie verkeerd reg lyk, en ons doen het, dan betaal ons 'n duur prys, dan sê ons, maar hoe kan God nou dit doen? Luister mooi, die Here sê vir Kain in Genesis 3 vers 7, hy sê, is daar nie verheffing as jy goed doen? Hy sê, Kain, as jy goed en reg doen, daar is beloning. En nou waarskei hom, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, en dan luister hy, maar jy, Akiet, moet daar oor heers. En wat doen Kain? Hy sê, Vader, ek neem kennis, dankie dat jy met my so mooi praat. Nee. En Kain, die volgende tekst, en Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en hom doodgeslaan. Geliefdes, uit die lewe van Batseba, merk ons op, dat sonde het altyd konsekwensies. En nou kom ek by die prachtige deel, en as jy enig iets onthou, wil ek so graag jy moet hierdie laaste deel dan baie besonderlik onthou. Die derde les wat ek leer uit Batseba se lewe is, wanneer die mens om tot God wend, herstel God ons. En dis die wonderlike, as ons opmerk dat, ja, sy het gefouteer, ja, sy het toegelaat dat sy bekoor word, ja, sy het toegelaat dat sy oorweldig word, ja, sy was eindelijk indirek, was sy deel daarvan dat haar man haar heer vermoor is. Al die dinge. Maar ek lees dat sy oor haar man gerouklaag het. Dat sy oor haar man geween het. Ek lees dat sy toe haar kind dood is, het sy die troos van David nodig gehad. Sy het voor God gaan breek. Sy het voor God gaan erken. Ek lees dieselfde van David. In 2 Samuel 12, toe Nathan vir hom sê, u is die man, het David nie gesê, man, ek laat jou kop afkap, laat jy nooit weer met my so kan praat nie. David het gesê, teen die Here het ek gesondig. En nou moet jy sien, uit die verkeerdheid, verskoon my van 'n verkeerde verhouding, verkeerde omstandighede, verkeerde dade, wat doen ons God? Hy spoeg hulle uit, in die hel. Nee, hy openbaar sy genade aan hulle, omdat hulle bereid was om te sê, ek het verkeerd gehandel. En is dit die kostbaarste les is wat ek vanochtend aan u wil oordra uit haar leven uit, dan wil ek vir u sê, God openbaar sy genade aan Batseba. God skenk aan haar en David een seun met die naam Salomo. 2 Samuel 12 vers 24 verhaal vir ons hierdie wonderlike gedagte. Daarna het David sy vrou Batseba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap en sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem. Luister mooi, en die Here het hom lief gehad. Die Here het vir Salomo lief gehad. Almal van ons is amper klaar. Die Here het vir ou Blykie ook lief. Mag Martie hom genadig wees nou. Die punt wat ek wil maak is, luister mooi, ek en u maak foute, maar God het vir ons lief, vriende. God het hierdie Salomo lief gehad, terwyl hy die vrug was van die lendene van Batseba en van David. Batseba word deel van Jesus Christus se stamboom, het u dit ooit geweet? Matteus 1 vers 6. Nou sit hy die stamboom van Jesus Christus uit een, dan kom hy by David se pa en Isaï die vader van koning David en koning David die vader van Salomo by die vrou van Uria. Ons, wanneer ons verkeerd doen en wanneer ons ongelukkig sonde doen, dan spoeg ons mekaar so uit, né? En ons wil nooit weer met mekaar iets te doen hê nie. En ons skryf mekaar af. Ons doen dit selfs simbolies, ons doen dit geestelik. Ons skryf daai persoon se naam op 'n stukkie papier en ons brand hom hier by die kruis en sê, nou is jy uit my lewe uit, ek wil nooit weer jou deel hê van my lewe nie. God skryf nie mense af nie. God skryf sonde af. En dis wat ek hier die wonderlike les wat ek leer uit Batseba se lewe die laaste plek is, dat God herstel die mens. Wat jy gedoen het, as jy bereid is om voor hom te buig. 'N verhouding wat verkeerd begin het, word deur God se genade geseën, nadat die partye betrokke hulle tot God gewend het. Hoe wonderlik word God se totale genade en sy vergifnis nie in hierdie verhaal gedemonstreer nie. Soms, vriende, moet ons saamleef met die gevolge van ons sonde, maar God se vergifnis is volledig kompleet. Ek sluit af. Vanuit Batseba se lewe leer ons die volgende. Dat elke dag tot dag besluit wat u en ek maak, is belangrik. Besef jy dit? Elke besluit wat u en ek elke dag maak, hoe klein, hoe groot, is belangrik, vriende. Ek leer uit Batseba se lewe, klein besluite wat u en ek maak, stel u en my in staat en rus ons toe om groter besluite te kan maak. Wysheid is nodig vir die maak van besluite, klein of groot. God alleen gee hierdie wysheid. En toe Batseba by God gaan stil word het, het God hierdie wysheid vir haar uitgestort, en hy kan gaan lees, daar so verder, in die Samuel boek, hoe dat hierdie vrou met wysheid seker maak, dat God se plan vir Salomo word 'n waarheid, want sy boetie wou die koningskap gryp, en toe David op sy sterfbed lê, wysheid van hierdie vrou Batseba, en sy herinner om my Heer, het u dan nie beloof, dat u seun Salomo sal die koning word nie. Nou David is swak, hy sê, ja natuurlik, ek het dit gesê, sy sê, maar sy broer wil nou die koningskap vat, hy sê, roep Salomo, en hy salf hom as die koning. vanuit Bathseba se lewe lewe ons ook net wanneer God hierdie wysheid gee, dan moet ek God deel maak van elke besluit van my lewe. Klein besluitjies, groot besluitjies. Vind hy eenvoudige lesse uit die lewe van Bathseba. Mag die Here ons seën, mag hy ons net bewus maak dat God is 'n God wat vergifnis skenk. Hy herstel ons as ons vanoggend bereid is om te sê, Here, ek het foute gemaak in my lewe, of ek het dalk vanoggend 'n fout gemaak, of dalk gister. Here, hier is ek. Dankie dat ek na u toe kan kom. Kom ons buig voor die Here. Vind ons sluit die oë. Ek wil toch vanoggend die geleentheid gebruik om vanoggend te sê, eenvoudige woord. Maar miskien is daar iemand wat vanoggend sê, Here, ek wil voor u my hart buig. En God wil u raak sien. Almal se oë is gesluit. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Hemel Vader, baie dankie. Ja, Here, ons almal, ek het ook op 'n geleentheid per geleentheid, het ek baie gedink oor hierdie dame en baie persepsies gevorm en baie gedagtes gekoester. Maar Here, ek was nie daar nie. Ek weet nie hoe het alles verloop nie. Maar ek merk toch dat die hand van God in haar lewe kragtig beginne werk het. Ek merk dat sy haar foute erken het. Ek merk dat sy 'n prys betaal het vir haar foute. Maar ek merk ook dat sy die God van Abraham, Isak en Jakob, ons God, in haar lewe leer ken het en vertrou het. En dat u haar met wysheid toebedeel het. Dat u haar laat opneem het in die geslagsregister van u seun. En Here, dit wys my die totale vergifnis wat daar in Christus Jesus is. Vir elkeen van ons wat vanoggend sê, ek het gefouteer. Nou bid ek dat die elke siel, wat in hierdie gehoor sit en sê, Here, ook vir my, dat jy hulle skoon maak, dat jy hulle optel, dat jy hulle die vrede van God teruggee, en dat u daardeur verhoog en verheerlik mag word. Amen.